të ndërruar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrën Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Viktimave të dhunës në familje në Kosovë nuk ju ofrohet zgjidhje afatgjate. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës pohojnë se Serbia po vazhdon të shkel marrëveshjen për tregti të lirë. Zvarritja e proceseve gjyqësore për korrupsion po i kushton Maqedonisë së Veriut në rrugën e saj të integrimit, vlerësojnë ekspertët. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Viktimave të dhunës në familje në Kosovë nuk i ofrohet zgjidhje afatgjate. Në strehimore të cilat financohen nga buxheti i shtetit, ato mund të qëndrojnë 6 muaj me mundësi të zgjatjes së afatit, por jo përgjithmonë. Në pamundësi për një zgjidhje më afatgjate, viktimat në disa raste detyrohen të kthehen prapë në shtëpi të aty ku e kanë përjetuar dhunën. Për më shumë mallësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Viktimat e dhunës në familje në Kosovë mund të qëndrojnë të strehuara në qendrat për strehimin e viktimave për një periudhë 6 muajore. Por pas asaj kohe, atyre duhet ju bëhet një zgjidhje për t'u larguar nga strehimoria. Në Kosovë funksionojnë 10 strehimore për viktimat e dhunës në familje dhe dhunës mbi bazë gjinore, viktimave të trafikimit me qenie njerëzore dhe fëmijëve të keshtrajtuar, abuzuar, lënë pas dore dhe pa përkujdesje familjare. Këto strehimore për të cilat shteti ndan fonde funksionojnë në kuadër të organizatave jo qeveritare vendore dhe ofrojnë shërbime siç janë strehimi, rehabilitimi dhe riintegrimi. Bazuar në të dhënat e qendrave për punë sociale dhe strehimoret në Kosovë, gjatë periudhës janar shtator 2020 nga shërbimet e strehimit, kanë përfituar 319 viktima të dhunës në familje, prej tyre 184 gra dhe 135 fëmijë. Shuma financiare që Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka ndarë për vitin 2020 për 10 strehimoret është afër 500.000 euro. Thuhet në një përgjigje të kësaj ministrie dërguar Radios Evropa e Lirë. Mbështetja financiare që ofrohet për këto strehimore sipas ministrisë ndryshon ndër vite dhe bazohet në nevojat që kanë për të zbatuar programet e tyre për mbrojtjen, strehimin, rehabilitimin dhe riintegrimin e viktimave këto strehimore. Strehimoret në kuadër të tyre kanë programet strehuese dhe rehabilituese e që konsistojnë në ofrimin e shërbimeve si sigurim të ushqimit, mjeteve higjienike personale, sigurim të medikamenteve mjekësore dhe aktiviteteve që ndërlidhen me rehabilitim për viktimat e dhunës brenda strehimorës, thuhet në përgjigjen e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, por kjo mbështetje është e pamjaftueshme. Mirlinda Sada, drejtoresh e qendrës medika në Gjakov, qendrë kjo e cila strehon edhe viktimat e dhunës në familje, kërkon nga institucionet e Kosovës që këto strehimore të ndihmojnë më shumë financiarisht, pasi që numri i viktimave të dhunës në familje ka shënuar rritje, apo si shtot ajo, gratë janë veti dijesuar dhe po paraqesin dhunën kur ajo ushtrohet ndaj tyre.
Në dhunë janë shumë mëve dhe institucionet duhet kthehen më tepër, pa që është të përpëshin e përshuhen që rastet që të ketën më tepër janë duke në urritët.
Sada konfirmon se kthimin në shtëpi ku e përjetuan dhunën është njëra nga zgjidhjet që disa nga këto viktima bëjnë.
Dhe në rastet ku viktima dhunës në familje të ndronë më tepër se sa koha që është të pantuar, që është mujore, atëherë më se nuk është gjetur një zgjidhje për viktimin e dhunës, i shtyhet afati qëndrimit në strehimore direkt në zgjidhjes për atë viktimë.
Sipas policisë së Kosovës, që nga fillimi i këtij viti deri në muajin gusht, janë paraqitur mbi 1338 raste të dhunës ndaj grave, prej tyre 4 raste kanë përfunduar me vdekje. Numri i rasteve të dhunës në familje të raportuara në policinë e Kosovës ka shënuar rritje ndër vite. Në vitin 2017, numri këtyre rasteve ishte 1269, kurse në vitin 2019 janë raportuar 1915 raste. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ministria Punëve të Brendshme në Kosovë me 14 tetor ka nisur me lëshimin e patentë shoferëve ndërkombëtar, por ky dokument nuk njihet në shtetet evropiane dhe më gjerë zyrtar nga ministria kanë theksuar se patentë shoferët do t'ju hyjnë në punë qytetarëve në disa shtete deri në njohje ndërkombëtare të patentë shoferëve të Kosovës. Ekspertët e kësaj fushë thonë se vendimi për të lëshuar patentë shoferë që nuk njihet në asnjë shtet evropian është një gabim i madh i ministrisë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Fillimi i lëshimit të patentë shoferëve ndërkombëtar nga Ministria e Punëve të Brendshme të Kosovës ka shkaktuar paqartësi duke u bazuar në faktin që Kosova nuk është antare organizatave ndërkombëtare që e bëjnë të vlefshme patentë shoferin lëshuar nga autoritetet në Kosovë. Ministria e Punëve të Brendshme me 14 tetor ka nisur me lëshimin e patentë shoferëve ndërkombëtar. Zyrtarë nga ministria kanë theksuar se patentë shoferi do të hyjë në punë qytetarëve në disa shtete deri në njohje ndërkombëtare të patentë shoferëve sipas konventës ndërkombëtare. Patentë shoferi ndërkombëtar, të cilin po e lëshon Agjencia për Regjistrimin Civil dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, nuk është e vlefshme, thot Nol Dedaj, ekspert i fushës së sigurisë rrugore. Ai thekson se vendimi për të lëshuar patentë shoferin që nuk njihet në asnjë shtet evropian më gjer është një gabim shumë i madh i ministrisë, që siç thot ai, kjo tregon edhe jo profesionalizëm.
Kosova edhe nuk është antare e Konventës së Vjenës për patentë shoferi, nuk jemi antar kombeve të bashkuara. Kanë dy elemente kryesore të cilat neve na ndalojnë që në me pas me pas të lejushme që dhe qytetarët e Kosovës të drejtojnë automjetin në shtetet e bashkisë evropiane.
Dedaj thekson se Kosova nuk është antare në asnjë shoqate, as në ndonjë konferencë rajonale evropiane ose botërore që e njeh patentë shoferin e Kosovës.
Momentin qytetarët e Kosovës të paraqesin Gjermanisë se kudo tjetër ai konfiskohet dhe në kështë patent shoferi, asë në tojë vjenë, jo i konfiskohet. Apsin dhe kishme le akom një konfiskohet. E kam frikën se do të kemë pasojat mësëne të shtetas të tonë.
Në anën tjetër, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë për Regjistrimin Civil, Bekim Hoxha, tha se lëshimi këti patent shoferi ndërkombëtar ka ardhur pasi vet ligje e parasheni gjithë të tjilë.
Ne duke referuar ligje të kemë pasi disa kërkesa, sidomos për disa qytetarë që jetojnë në vendet aziatike dhe afrikane, që po kërkohet ky patent shofer. Duke referuar ligjit, ne kemi munduar ta rregullojmë sipas ligjit të pajisim qytetarët me këtë dokument. Por nuk do të thotë që qytetarët më shumë të afërt na do të jemi edhe pjesë e konventës edhe do të nifet edhe ndërkombëtarisht.
Qytetarë apo studentë të cilët punojnë në shtete si Iraku, Afganistani, Uzbekistani, Arabia Saudite e vendet e tjera, hoxha tha se kanë pasur kërkesa për këtë lloj të dokumentit. Megjithatë ai thotë se nuk di se a është duke u pranuar ky dokument nga shtetet në fjalë.
Nuk kam informata zyrtarisht, vetëm kërkesat nga qytetarët, nuk kam informata zyrtarisht që nifet.
Naim Murati, qytetar nga Prishtina, thotë se patentë shoferi ndërkombëtar është i panevojshëm pasi ai nuk njihet në asnjë shtet.
Për mendimin tim, leja ndërkombëtare për momentin ne kosovarës na do të sem. Ski ku më shku me to? Vetëm nëse ta lipin te IP-ja Zakova. Por ndryshe, nëse na jena që kë Kosova është me të shku me ligjet bashkimit evropian, këtë leje nuk na do.
Patent shoferi ndërkombëtar që lëshon Ministria e Punëve të Brendshme kushton 10 euro. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë për Regjistrimin Civil Bekim Hoxha tha po ashtu se drejtoria të cilën e drejton është duke punuar në drejtim të përpjekjeve për të antarësuar në mekanizmat përkatës që njohin këtë patent ndërkombëtare, duke i pajisur qytetarët me këtë patent shoferi. Qytetarët e Kosovës të cilët jetojnë në një shtet të caktuar evropian me patent shoferi normal të Kosovës nuk mund të vozisin më shumë se 6 muaj në atë shtet. Dedaj thekson se Kosova në zhvillimin e politikave të patent shoferve është shumë rapa me shtetet e tjera.
Ne jemi banu me zhvillimin e politikave të patent shoferve. Jo jemi banu, pa jemi stërvanu, sa e përket që në zhvillimin.
Autoritetet në Kosovë për vite me radhë kanë zhvilluar bisedime me shtetet e ndryshme, si Austria, Gjermania, Italia e shtetet e tjera, për njohjen e patent shoferit të Kosovës, por deri më tash nuk është arritur një pajtim që patent shoferi Kosovës të njihet nga shtetet evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës pohojnë se Serbia po vazhdon të shkelë marrëveshjen për tregtitë lirë njohur si CEFTA. Për këtë çështje zyrtarët kanë kërkuar nga faktori ndërkombëtar që të bëjë presion mbi Serbinë në mënyrë që ajo të zbatojë marrëveshjen. Në të kundërtën ata thonë se do të vendosin masa. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Shteti i Serbisë po vazhdon të shkel marrëveshjen për tregtitë e lirë me Evropën Qendrore që njihet me shkurtesën CEFTA, thot ministri i tregtisë dhe industrisë në qeverinë e Kosovës Vesel Krasniqi. Për të zgjidhur këtë problem, Krasniqi tregon se të njëjtën në Bruxelles ka kërkuar nga drejtori CEFTA-s Emir Gjikic që të bëjë presion mbi Serbinë që të zbatojë marrëveshjen në të kundërtën total. Kosova do të ndërmarë masa, pa treguar se për çfarë masash bëhet fjalë. CEFTA është një marrëveshje ndërkombëtare krijuar nga ana e Bashkimit Evropian me qëllim të lehtësimit të këmbimeve tregtare të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Krasniqi në një bisedë për Radion Evropa e Lirë tregon se ka kërkuar që edhe emërtimi Unmik Kosovo të hiqet edhe të jetë vetëm Kosova, të zbatohet marrëveshja për shënjen e konfirmitetit edhe të njëjtë kualifikimet profesionale. Po ashtu ka kërkuar që t'i bëhet presion Beogradit që bizneset edhe prodhimet e Kosovës të mos kenë pengesa kur kalojnë transit në për Serbi. Në tregun e Kosovës, mallrat e importuara nga vendet anëtare të CEFTA se duhet të hynë me shënjën e konfirmitetit të vendosura në produkte që është shënja CE. Përmes shënjës CE, prodhuesi tregon që produkti është në konfirmitet i vlerësuar në aspektin e sigurisë dhe shëndetit sipas standardeve të kërkuara nga Bashkimi Evropian. Certifikata CE zbatohet në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, por mallrat e Serbisë nuk e kanë këtë shenjë, thot Krasniqi.
Ato të shkelin dhe të marveshen, në këmë kërku që me morë mosa për ngryshe, unë e mëjmë ndërprejë, sepse do të më të marveshen e të dhe të dhe.
Edhe në bas të ligjit për kërkesa teknike për produktet dhe vlerësim të konfirmitetit miratuar në vitin 2018, nga kuvendi Kosovës, dogana Kosovës mund të pezulloj leshimin e një produkti në qarkullim të lirë në treg, nëse shënja CE është vendosur në produkt në mënyrë false ose mashtruese. Përveç shënjes së konfirmitetit, Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Vesel Krasniqi ka kërkuar që Beogradi zyrtar mos të pengojë bizneset dhe prodhimet e Kosovës që kalojnë tranzit në për territorin e Serbisë. Gjatë këtij viti, vlera e mallrave që Serbia ka eksportuar në Kosovë është rreth 107 milion euro, përderisa shuma e produkteve të Kosovës që kanë dalë në tregun e Serbisë është 19 milion euro, thot Adriatik Savileci, zëdhënës në doganën e Kosovës. Edhe Arjan Zeka, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, tha se janë evidente ankesat e bizneseve për këto probleme. Kryesisht totaj, problemet kanë të bëjnë me mos njohin e dokumentacionit që leshon nga autoritetet e Republikës e Kosovës në Serbi. Zeka tregon se CEFTA prashe dhe dispozitat e trajtimit të barjerave në tregtin e lirë mes vendeve në nënshkruese të kësaj marrëveshje.
Ndaj ne si Odë Amerikane gjithmonë kemi qenë jetëtar të shfrytëzimit të këtyre mundësive që parashihen me marrëveshjet, pra shfrytëzimit të mekanizmave institucional të CEFTA-s.
Ndryshe, Kosova në këtë mekanizëm vazhdon të përfaqësohet si unmik dhe jo si Republika Kosovës. Për këtë, Ministri Vesel Krasniqi tregon se ka kërkuar nga udhëheqës të CEFTA-s që të hiqet ky emërtim.
Se unmik nuk jemi më dhe ne të të përfaqësohemi me zyrtarët dhe me qeverisjen në këtë Republikës Kosovës.
Në këtë mekanizëm, Republika Kosovës është antarësuar në vitin 2007. Për shkak se në atë periudhë Kosova nuk e kishte të zgjedhur statusin, marrëveshja ishte nënshkruar nga shefi i atëshëm Unmikut Joakim Rykër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Serbia nuk ka alternativë tjetër pos pranimit të pavarësisë së Kosovës, por edhe kjo fundi duhet të ofrojë garanci shtesë për minoritetin serb, thot Nikolas White, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare që ka këshilluar Kosovën në rrugën drejt pavarësisë. Në një intervistë për Radio Evropa Lirë, White thot se Kosova nuk ka arsye të friksohet nga autonomia gjerë për serbët, pasi nuk mund të ketë model të ngjashëm me Republikën Serbska në Bosnjë dhe Hercegovinë. Shkumbim Ahmet Xheka e ka zhvilluar intervistën.
So Mr. White, 12 years ago,
Zoti White, Kosova ka shpallur pavarësinë që 12 vite, por mos marrëveshjet Kosovë-Serbi vazhdojnë. Cilat janë pritjet tuaja nga dialogu që po lehtësohet nga Bashkimi Evropian? A mundet Bashkimi Evropian i vetëm të arrijë sukses në këtë proces?
Well, of course the EU alone cannot deliver on this process.
BE-ja e vetme natyrisht që nuk mundet të arrijë sukses në këtë proces, pasi ky është një proces që më së paku përfshin vetëm Kosovën dhe Serbinë, pasi edhe interesi i SBA-s vazhdon të mbetet shumë i fuqishëm dhe shumë i rëndësishëm. Në fakt, ne kemi parë probleme në vitet e fundit, pasi e pam që BE-ja dhe SBA-ja kishin qasje të ndryshme. BE-ja e di se nuk mund ta bëjë këtë vetme. Në anën tjetër, BE-ja, nga aspekti gjeografik dhe strategjik, do të jetë organizata që mban qelësin e përgjithësisë për rezultatin. Pra BE-ja nuk mund ta bëjë e vetme, por ky institucion duhet të udhëheqë.
So the EU cannot do it alone, but the EU does need to lead.
Kosovo currently is being urged. Kosovës aktualisht po i kërkohet që të përmbajë premtimet për themelimin e asociacionit komunave me shumicë serbe. Si e shihni ju këtë asociacion?
Look, the fact is that once we've reached the end of this process,
shikoni, fakti është se kur arrim në fund të këtij procesi, kur Serbia ta ketë pranuar pavarësinë e Kosovës, do të ketë nevojë që pakicat, sikurse në secilin shtet, të kenë garanci. Kjo nevojë ekziston edhe tani, por do të jetë edhe më e fuqishme kur arrim fazën finale. Mua më duket shumë arsyeshme që do të ketë marrëveshje gjithëpërfshirëse për komunat serbe në Kosovë. Nëse Kosova dëshiron që ta pranoj dhe ta ketë pjesë të saj komunitetin serb, atëherë duhet të zgjohemi dhe të shohim realitetin se një lloj marrëveshje duhet të ribëhet. Kjo nuk do të thotë se zgjidhja e duhur është diskutuar deri më tash, por do të thotë se një zgjidhje që do të funksionojë do të përfshijë një marrëveshje të veçantë për komunat me shumicë serbe.
But it means that the solution that is going to work is going to involve some special arrangement for Serbian municipalities.
As an expert who has si një ekspert që e keni këshilluar Kosovën në rrugën e saj drejt pavarësisë, a mendoni se Kosova duhet ende të bëjë koncesione? Dhe nëse po, çfarë koncesionesh?
Look, the big concession that is required and we must
shikuar nga aspekti strategjik, mendoj se të gjithë duhet ta kemi parasysh se koncesioni më i madh është nga Serbia që ka të bëjë me pranimin e pavarësisë së Kosovës. Unë nuk e them shprehimisht njohje, por them pranim. Kur kjo të ndodh, mendoj se Kosova ka mjaft çfarë të ofrojë, pa rrezikuar pozicionin e saj strategjik, por mendoj se është çmenduri të flitet për koncesionet e Kosovës kur e kemi parasysh se koncesioni më i madh që kërkohet është pranimi i pavarësisë së Kosovës nga Serbia.
Thing that is needed is Serbia's acceptance of Kosovo's independence.
Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti po insiston se asociacioni i komunave me shumicë serbe do të themelohet vetëm pasi Serbia ta njohë pavarësinë e Kosovës. Si e lexoni ju këtë qëndrim, apo a është pak a shumë në përputhje edhe me atë çfarë that më parë?
I think we shouldn't be too sequential about this.
Mendoj se nuk duhet parë këtë çështje në formë të sekuencave. Të dyja këto janë të rëndësishme për zgjidhje afatgjate dhe qëndrueshme dhe nuk mendoj se duhet të jemi dogmatik për kohën se kur dhe cila ndodh më parë.
Në Kosovë ka shqetësime se nëse ndodh autonomia e gjerë për komunat me shumicë serbe, atëherë do të krijohet një Republika Serbska dhe se shteti do të jetë jo funksional. A mendoni se ka vend për shqetësimet e tilla?
I mean, I have not seen any proposal that goes anywhere near Republika Srpska.
Nuk kam parë asnjë propozim që i afrohet Republikës Serbe të Bosnës. Kam jetuar në Banjaluk për një vit e gjysmë nga viti 1997-98 dhe kam parë drejt për drejt dallimet që ekzistojnë mes këtyre dy rasteve, prandaj nuk duhet të marrim si shembull këtë. Nëse do të isha në Kosovë, gjëja për cilën do të insistoja është në të vërtetë krejt tjetër. Do të insistoja që Beogradi të mbaj premtimet dhe të përmbush angazhimin për kthimin e regjistrit kadastral të Kosovës. Për mua, kjo është një gjë që e bën pavarësinë e Kosovës të pakthyeshme, pasi kur e pranon që prona menaxhohet nga njerëzit që kanë atë në pronësi, atëherë s'ka kthim prapa nga kjo. Mendoj se njerëzit duhet i kushtojnë pak më shumë rëndësi kësaj çështjeje.
And I think that is something that people should pay a bit more attention to.
The European Union platform is platforma dialoguese bashkimit evropian synon arritjen e një marrëveshje ligjërisht obligueshme për normalizim raportesh, por nuk përmend njohjen reciproke. A mund të sjell kjo formulë zgjidhje për paqe afatgjat?
I think that there's probably some wiggle room around mutual recognition.
Mendoj se me siguri ka pak hapësirë për manovrim për njohje të ndërsjell, por ne duhet jemi të qartë se Serbia duhet ta pranojë pavarësinë e Kosovës. Serbia duhet ta pranojë se Kosova nuk është më pjesë e juridiksionit të saj. Ka mënyra për ta bërë këtë, pa njohje të plot diplomatike, por unë do të pyesja se çfarë rëndësie ka se si e emërtojmë këtë.
But I would say, what is the point?
Para se të kaloj në detaje, dëshiroj t'ju pyes për vlerësimin tuaj lidhur me marrëveshjen e Washingtonit. A është historike siç është proklamuar?
Well, it was an interesting new start. It was the first time that we had Kosovo and Serbia leaders standing together.
Është një fillim interesant kur she liderët e të dyja vendeve që qëndrojnë bashkë në një ceremoni të tillë. Prandaj mendoj se ishte e rëndësishme. A është historike do të shihet, por mendoj se është lehtë të thuhet kur nuk je prezant atje vetë. Në përgjithësi mendoj se ishte e rëndësishme.
So it was important. I think that's fair to say.
Opozita në Kosovë ka kritikuar ashpër kryeministrin Hoti për nënshkrimin e kësaj marrëveshje, pasi posterash aty përfshihet një studim fizibiliteti për një pikë strategjike të Kosovës si liçeni Nojmanit, për mënyrën e përdorimit të ujit nga Kosova dhe Serbia. A është ky koncesion apo ndoshta fillim i koncesioneve të reja?
No, look, this is only a concession to common sense.
Ky është koncesion për të mirën e përgjithshme, nuk është koncesion i Kosovës për Serbinë. Kosova ka një popullat në rritje, do të ketë nevojë për më shumë furnizim me rrymë. Po, ka elemente politike aty, por në këto raste gjithmonë ka elemente politike. Ata që po kundërshtojnë këtë duhet të ofrojnë alternativa nga ku do të sigurohet energjia elektrike e jo të flasin për histori. Dëgjuat intervistën me ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare Nicholas White.
europaelir.org.
Qindra euro për person kushton trajtimin nga sëmundja COVID-19 në Kosovë. Institucionet shëndetësore publike vazhdimisht kanë pasur mungesë të barnave të listës esenciale, por edhe të llojeve tjera të ilaçeve që i kanë trajtuar pacientët me COVID-19. Rrjedhimisht secili pacient i ka bler vetë barnat. Megjithatë, asnjë ankesë nga ana e qytetarëve nuk është adresuar në shoqatën e të drejtave të pacientëve të Kosovës. Hollësit i sjell Ariana Kasapolli.
Antibiotik, paracetamol, vitaminat të ndryshëm, fraksiparina, albumina, këto janë disa nga medikamentet të cilat i përdori Jehona Zhitia nga Prishtina gjatë mjekimit prej koronavirusit, i cili i zgjati për rreth një muaj e gjysmë. Këto medikamente i kushtuan mbi 500 euro. Jehona, i cila me profesion është gazetare, është trajtuar në shtëpi për një kohë, por kur sëmundja me COVID-19 u bë më agresive, ajo është shtrirë në klinikën infektive në Prishtinë. Shumicën e barnave thotë se i ka bler vetë, por gjatë trajtimit në klinikën infektive, disa ilaçe janë siguruar brenda këtij institucioni.
Domethënë një muaj e gjysmë kam qenë me terapi intensive, ditore. Tri javë ka qenë terapia më e madhe, edhe sigurisht që edhe trajtimi ka qenë më intensiv. 12 ditë jam trajtuar në shpinë me terapi, që më është dashur në shumicën e rasteve, apo rreth 90% mi blej vetë.
Disa nga ilaçet që trajtuan pacientët me COVID-19 në klinikat të qendrës klinike universitare janë në listën esenciale, por që për shkak të numrit të madh të pacientëve aty, sidomos gjatë muajve korrik e gusht, vazhdimisht ka pasur edhe mungesë të këtyre barnave. Jeona thot se vetëm proteini me albumina i ka kushtuar rreth 50 euro.
Antibiotikët zakonisht janë në listën esenciale. Cefriaksioni, kur kam qenë shtimin klinik, ka qenë aty, kanë pasë. Ka qenë punizimi i mirë me ciprofloxacin, por jo me ciprofloxacin. Ky lloj tjetër i antibiotikut kushton të më shumë. Si që thash, ky vetëm një i tretur kushton të 13 euro, që vetëm para ditë nëse e marë 26 euro i kushton të një pacienti dy dozat të ciprofloxacinës.
A nuk është kjo në listë esenciale?
Me sa kam informacion, është në listën esenciale, por është e mungesë. Ata arsyetoshin për shkak të fluksit të madh të pacientëve që ishte gjatë muajit korrikve gusht, është shpenzuar dhe nuk kanë pasur mundësi të furnizohen me një asasi tjetër të këtij lloji të antibiotikut.
Me shpenzimet e mëdha gjatë mjekimit është ballafaquar edhe stafi shëndetësor gjatë mjekimit nga COVID-19. Njëri prej tyre ishte edhe Basri Lenjani, doktor i emergjencës, i cili ishte prekur me COVID-19 bashkë me dy anëtarë të tjerë të familjes. Ai thotë se trajtimi u ka kushtuar rreth 2220 euro dhe se sëmundja kishte zgjatur rreth 3 javë. Lenjani thotë se asnjë ndihmë institucionale nuk e kanë marrë si familje.
Sa i përket trajtimit të smurët e cilët janë prekur me COVID-in, unë e kam potencuar për familjet të cilët kanë qenë të varfëra dhe mundësia për të siguruar terapien nga ana e shtetit ka qenë e pa mundër, po edhe në aspektin familjar për shkak se burimet të cilët i posedojnë janë të pakta. Ne si familje të cilët kemi qenë të prekur, unë e nusha dhe djali i dytë, i gjithë trajtimi mjekso që nga dita e parë konfirmimit me test pozitiv COVID, 2019 në ka kushtuar mbi 2220 euro.
Me gjithë këtë, Besim Kodra nga Shoqata e të Drejtave të Pacientëve të Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se asnjë ankesë nga ana e qytetarëve për kostot të lartë të shërimit nga COVID-19 nuk e kanë marrë post për mungesën e barnave esenciale në përgjithësi.
Fillim ka pas ankesa për mungesat barnave në shikuesin aspektin e përgjithshëm, po në aspektin individual, si pacient dikush nuk është ankuar pse i blej barnat, se kryesisht e kishin hallën qysh më shërua dhe nuk e kanë marë parasysh kostën.
Ndryshe, Kosova ende nuk ka ligj për sigurime shëndetësore. Kuvendi i Kosovës arriti ta miratoj një ligj të tillë në vitin 2014, mirë po as ky ligj nuk ka gjetur zbatim deri tani. Zbatimi të ligjit ishte parashikuar se do t'i paraprinte një periudhë prej 6 muajsh, gjatë së cilës do të mblidheshin premiumet apo fondet. Mbledhja e fondeve ishte paralajmëruar të nisë që nga një korriku i vitit 2017. Atko ishin darë nga qeveria e Kosovës 17 milion euro, derisa më pas ishin tërhequr për t'i orientuar në një destinacion tjetër, përkatësisht për pagesat e pensioneve për veteranët e luftës, prej atëherë çështja ka mbetur pezull. Ministri aktual i shëndetësisë Armen Zemaj ka konfirmuar më 14 shtator përmes Facebookut se një grup punues është duke e hartuar ligjin për sigurime shëndetësore. Ndërkohë që shkalla e papunësisë në Kosovë në anketën e fuqisë punëtore për 3 mujorin e parë të vitit 2020 është 25%, pagat neto të shumicës së punonjësve ishin midis 400 deri në 500 euro në muaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Zvarritja e proceseve gjyqësore për korrupsion do të mbetet në qendër të kritikave që Bashkimi Evropian bën në drejtim të Maqedonisë së Veriut, vlerësojnë ekspertët. Edhe në raportin e fundit të progresit të Komisionit Evropian, Maqedonisë së Veriut i kërkohet që të bëjë më shumë në luftimin e korrupsionit. Por një ish gjykatës në këtë vend i tha Radios Evropa e Lirë se vetë sistemi drejtësisë është i korruptuar. Raporti i Zërjeta Hajroja Jagës.
Ekspertët në lëmin e drejtësisë thonë se Maqedonia e Veriut si shtet do të mbetet në fokus të kritikave të Brukselit përsa i përket luftës kundër korrupsionit në nivel të lartë, përderisa më shumë procese gjyqësore të ngritura nga prokuroria speciale zvariten me vite dhe nuk arrijnë të marrin epilog gjyqësor. Bashkim Selmani ish gjykatës për Radion Evropa e Lirë thotë se korrupsioni në Maqedoninë e Veriut i ka rrënjë të thella brenda në funksionimin e sistemit. Kjo shton ai pamundson luftën e korrupsionit në nivelet e larta.
Cili është problemi? Krijerja e funksionit. Prokurori deri tash nuk ka dëshmuar se është organet policore të para që japin kallëzimet penale, pastaj prokuroria që bën pleqtparaqitjen penale për çështjet e caktuara dhe epilogu përfundimtar i jep gjyqësori. Faktikisht tash nëse analizojmë tre institucione, të tre institucionet shtet janë më të korruptuara se dy. Prandaj duhet të marrim epilog gjyqësor, se kjo është proces me të cilën është sistem metastaze dhe do të ndërhyrje ndërjashtë.
Ndryshe edhe në raportin e fundit të Komisionit Evropian kërkoi që Maqedonia e Veriut të shënojë rezultate konkrete përse i përket luftës kundër korrupsionit, me tekst të veçantë rritjen e numrit të vendimeve gjyqësore përfundimtare përse i përket korrupsionit në nivele të larta, përfshi këtu dhe konfiskimin e pronës së përfituar në mënyrë të paligjshme. Megjithëse në raportin e Komisionit Evropian theksohet se Maqedonia e Veriut ka shënuar përparim të ndjeshëm përse i përket luftës së korrupsionit, duke harmonizuar legjislacionin, por apostrofohet se ka ngjecje në implementimin e ligjeve në praktik. Slagjana Taseva nga organizata joqeveritare Transparency International për Radion Evropa e Lirë thotë se raportet e ardhshme të Komisionit Evropian për Maqedoninë e Veriut se vend që zhvillon negociatat për antarësim do të jetë më i detajuar me kërkesa të prera përsa i përket kthimit të pronës së fituar në mënyrë të paligjshme.
Seriozno se po suočuva kon toa deka treba od onih koji što se osudeni za kriminal da se odzeme.
Në raportin e fundit të Komisionit Evropian shohim se apostrofohet konfiskimi i pasurive të fituara në mënyrë të paligjshme. Me tekst të veçantë kërkohet që të apostrofohen masa për hetimin e rrjedhave financiare, përkatësisht Maqedonia e Veriut si shtet do të jetë detyruar të realizojë hetime efikase financiare. Thekson Taseva. Do theksuar se në raportin e Komisionit Evropian theksuar se Maqedonia e Veriut gjatë vitit ardhëshëm do duhet të demonstrojë angazhim në zbatimin e legjislacionit të ri përse i përket luftës së korrupsionit, rritjen e pistave të dënimeve përfundimtare dhe demonstrimin e vullnetit politik për të luftuar korrupsionin në nivele të larta, duke i mbështetur organet përkatëse Përmes mjeteve të qëndrueshme financiare si dhe udhëzimeve të qarta të politikave për të gjitha institucionet shtetërore për të vepruar për sa i përket luftës së korrupsionit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më tejet në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.